БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Тръгваме по маршрута на един млад човек, когато познаваме с различни граждански протести с столичен адрес, но отскоро той е начело на Българския туристически съюз и влиза на ръководната позиция с заявката да съживи всички онези ресурси, които са топлата връзка за всички нас в качеството ни на туристи в България. Представям ви Васил Николов.
Положих доста усилия да обиколя абсолютно всички туристически дружества с много малки изключения. Голяма част от обектите, но имам още доста работа, но мисля, че напипвам вече пулса, за да мога да си съставя най-добрата представа, която ще ми е необходима да приложа всички тези знания, за да мога да управлявам по най-добрия начин съюза.
Какво предстои сега от вас? Да съставяте екип, да правите стратегия, след като сте се срещнали с тези хора? Какво те ви споделиха? Има различни специфики в дружествата, но може би има общи проблеми.
Всяко едно дружество е споделило своя специфичен проблем и аз работя по него. Ми дава една яснота на цялата картинка и аз мога вече да работя и по по-мащабните проблеми, които са свързани въобще с това, например, че туристическите обекти от повече от 10 години не са били финансирани от държавата, трудно се е справил съюза със собствени усилия и се надяваме вече да намерим така някакъв допирни точки с правителството да разбере, че това все пак трябва да бъде държавна политика. Тези туристически обекти да бъдат подпомагани, за да бъдат в добро състояние. В момента има, да речем, 20 обекта, които са атрактивни и всичко е окей, но има обекти, които са трудно достъпни. Но
точно заради липсата на държавна подкрепа ли се дължи това?
Ами да, поне това са моите наблюдения, че имайте предвид, че един обект, който за да се стигне до него, трябва да се ходи 4 часа пеша или пък с катър и по този начин се доставят всичките стоки, които са необходими за посрещането на гостите на съответната хижа. По този начин по същия се доставят и строителните материали за най-дребните ремонти и това е нещо, което страшно непосилно за стопанина на този обект, до който едва-едва се стига. Камо ли да може да направи някакъв стойностен ремонт, за да създаде по-добри условия. Всичко това е много трудно, ако няма подкрепата на Туристическия съюз като цяло, а обаче пък Туристическия съюз и той е с ограничени възможности, така че за нас е важно това все пак да бъде държавна политика, за да може да до 2009 година Българския туристически съюз получаваше средства, които подпомагаха тази мрежа да бъде поддържана по най-добрия начин, докато сега вече, тук повече от 10 години, доста трудно се справяме и, както казах, има 20 обекта, които са атрактивни и работят добре, но те не могат да покриват всичките нужди на всички останали обекти. Имайте предвид, че много хора очакват, че една хижа, която е в планината, тя би трябвало от туристите, които я посещават, да се самоиздържа, да издържа заплата на хижар и всичко останало, но това не навсякъде е възможно, тъй като, както казах, са трудно достъпни, а пък с своето стратегическо значение голяма част от тези обекти, тъй като добре знаете, че дори в даден момент спасяват и животи.
Да, така е. Топлата врата, така да кажем. Това изоставяне, за което вие говорите на около 10 години, как сега ще бъде наваксано? Има ли такава според вас бърза стратегия и парите решават ли бързо проблемите?
Сега парите като цяло решават доста проблеми, но и не само, тъй като има други проблеми, които са свързани с самата регулация, с самото строителство, с разрешителни. Това са доста сериозни процеси, които трябва да бъдат направени по най-бързия начин, за да тръгнем към възстановяването и се завърти колелото отново, така да кажем, за да можем да заработим. Обаче имайте предвид, че Българският туристически съюз не са само обектите. Ние имаме много широка дейност, това, ако погледнете на сайта на Българския туристически съюз, там можете да откриете нашия годишен календар с дейностите на нашите дружества. И аз бих препоръчал на нашите слушатели да разгледат цялата организационна структура, да видят най-близкото от тях туристическо дружество, да видят дейностите, да се включат в тези дейности. Всичко това ги уверявам, че ще им донесе едни добри емоции и ще дори и да не се срещали с поената, в момента, който се срещнат с нея, ще я заобичат.
Аз това имах предвид, като попитах дали парите са достатъчни, че понякога нещата стават с хора.
Така е, но имайте преди, че колкото и хората да имат желание и да посещават всички тези туристически обекти, да ходят в планината, това трудно би могло да бъде основата на изграждането на като цяло, тъй като това са доста сериозни средства, които няма как да бъдат осигурени от самите туристически дружества и от участниците в тях. Преди много години всички тези хижи или поне голямата част от тях са създадени с доброволен труд на туристическите дружества. Обаче реалността тогава е била много по-различна. Изискванията са били много по-различни. Очакванията на туристите също сега са доста завишени, бих казал, очакванията на голяма част от туристите.
БНР Хоризонт подкаст.
В тази част на нашия разговор за комфорта на туристическите обекти ще отворим дума за онези топли и свидни места, когато сме с раница на гръб, за въздуха, който лъха от забележителностите на България, за златните значки, като приз, че опознаваме родината си. И ето аз тук вече започнах да говоря за Опознай България.
Това е националното движение Опознай България с 100 национални туристически обекта. Това е едно движение, през което в годините, над 50 години от своето съществуване, са минали над 6 милиона българи.
Сантиментално свързани.
И то не само българи, а и участници от много други страни, дори извън Европа, като Канада и Виетнам. Притеглянето на томбулата с наградите, дори сега попаднахме на хора, които печелят награди от други страни, от Букурещ, имаше от смисъл от Румъния, от Букурещ имаше сега един участник, който спечели, тъй като ние всяка година се тегли томбула, която подаряваме подаръци на всеки един участник, който е преминал през 100 от обектите, тъй като те са около 160-180 обекта, от които е необходимо 100 обекта да преминете, да вземете съответните печати, марки и след което участвате в тази томбола, която е всяка година. Големите награди са чисто нов автомобил и то 2 броя.
Тази година автомобила отиде пред едно момченце, нали така?
Да, точно дете. Така. 10 годишен участник, който заедно със своя дядо обикалят всички тези обекти. Нас поне при моето запознаване с детето, това много ме впечатли, то колко много беше научило за тези обекти, въобще като цяло за историята и културата на нашата страна. Обикаляйки ги, той се е запознавал, нали, ще-не-ще с различната история на всеки един обект. Дори за някои обекти изрично беше научил и стихотворения, и песни, и така. Преминавайки през цялото това приключение, колко много знания беше освоило детето за различните обекти, ги помнеше и предполагам, че ги помни за напред, което му дава и една обща култура като цяло, а пък и любов, всички знаем, девизът опознай родината, за да я обикнеш, тук се прилага с пълна сила. Имайте преди, че това не са само върхове и някакви такива обекти. Тук говорим за музеи, пещери и
различни видове забележителности.
Да, видове забележителности.
Наистина ли е без аналог това движение?
Да, това е без аналог и то не само в Европа, но и в света няма такова движение. То беше представено, когато България председателстваше Европейския съюз, беше представено на два големи форума. Един тук в НДК, също и в Велико Търново, където излезе, така кажем, на европейска сцена и всички бяха много впечатлени от това, което им показахме и въобще за цялото движение и неговият мащаб. последните години движението отново набира все по-голяма популярност и все повече хора, които го преоткриват, така да кажем, защото дори старите книжки, които са имали и са ги били забравили в годините назад, те продължават да им важат и много хора взимат, намират си старата книжка и продължават с нея. Продължават с нея и я допълват, тъй като при регистрацията ние виждаме тези книжки, че са от доста стар тип, но в крайна сметка са решили сега отново да се активизират, тъй като при 25 обекта получават бронзова значка, при 50 обекта сребърна значка и в момента, когато получат златна значка, участват в томбулата, в която абсолютно всеки получава награда и хората са много щастливи, когато стигнат, не че тази награда е само своето материално изражение, но все пак са горди, че са и постигнали този успех да минат през тези обекти.
Със сигурност са повече от 100 забележителните обекти в България, но в тази инициатива са включени 100. Как са избирани? На дружествата по места ли се разчита?
Ами до някъде се разчита на дружествата по места. Други обекти с времето те се откриват, преоткриват, подабират популярност, различни обекти, които кандидатстват при нас. Има комисия, която оценява кой обект заслужава да влезе в този списък, така да го кажем, от национални туристически обекти и ние фактически ги представяме после на не само на нашия сайт и като цяло ги популяризираме въобще в различните наши изяви.
Имате ли информация, кои са така трудно достъпните за печати места? Със сигурност има по-лесно покорими.
Със сигурност върховете, ако говорим така, има включени върхове, но имайте предвид, че в България като цяло планините може да се каже, че не са трудно достъпни. Мисля, че дори всичките тези върхове са абсолютно е възможно да се отбележи човек, че ги е посетил и тях. Не е непосилно, но пък когато говорим за върховете, тук имаме и друго движение, което е покорителите на 10-те планински първенци.
Да.
Където там пък вече говорим изрично и само за върховете, защото пък от друга гледна точка все пак сте се и предизвикателство. Колкото и да казваме, че са достъпни, те са достъпни за нас, туристите, не ни се струва толкова, в смисъл за говорим за по-опитните туристи. За нас не е толкова сложно да изкачим, особено през извънземния период, през останалото време, който и да е от върховете, обаче за много туристите, масови туристи, това си е предизвикателство, а пък да преминат през 10-те планински първенци. Това също е един голям успех. Ежегодно това го правят много туристи, особено от нашите туристически дружества. Всяко едно туристическо дружество си излиза с своите покорители, представят ги. Също се тегли една томбола, която томбола се състои по време на празникът на Български туристически съюз, който е на Черни връх. И там също всичките тези хора участват в томбулата и също получават награди. Имайте предвид, че всички тези награди, те се радват на тях участниците, но за тях по-важно е изживяването.
БНР Хоризонт подкаст.
Гостува Васил Николов, той е изпълнителен секретар на Българския туристически съюз съвсем отскоро и с много големи амбиции да развие, да предаде нов облик, по-мобилен, по-гъвкъв, отговарящ на, както и той самия каза, на изискванията на туристите или да се доближи до тях. И като казахте да се завърти колелото отново, в коя година искате да върнете съюза? Кои са най-силните години на туристическия съюз и в какво така се оглежда тази сила?
Това, което искам аз, е туристическият съюз да бъде близо до своите дружества и до хората, чрез своите дружества да бъде съответно и близо до хората, когато хората да го припознават като техен верен съюзник и партньор в планината, тъй като в годините хората позабравиха за този туристически съюз да гледат на него като една структура от хора. По-скоро туристическият съюз се гледа на него като една мрежа от хижи, да речем, или някакви туристически обекти, а пък нашият най-ценен ресурс, това са туристическите дружества с своите членове, което бих искал да бъде стимулирано и да бъде развито с екипът, който работим в Български туристически съюз, нашите експерти. Сега в момента точно това е моята цел, откакто съм изпълнителен секретар, точно тази нишка да напипаме и да развием точно тази част от туристическия съюз, в която хората да припознават туристическия съюз и да се включват в всичките негови дейности, тъй като, пак казвам, най-ценният ресурс са ни хората.
Имате и отличници в туристическите дружества и ги наградихте за 2021 година. Ето сега през тези отличия да кажете кои са дружествата, как работят тези хора, какъв пример дават.
Ние всяка година отличаваме две дружества, като едното е дружество, което е сред големите дружества, големи дружества, които стопанисват и туристически обекти, и другото е по-малко дружество, без да стопанисва туристическа база. Най-вече залагаме на това от една страна как стопанисват своите туристически обекти и от друга страна каква е тяхната активност, гледа се техният спортно-туристически календар за годината, по какъв начин е изпълнен, различни акции, благотворителни акции, почистване и маркиране на туристически пътеки, различни видове обучения.
Ето това е момента да им направите реклама на последните отличени, Кюстендил и Варна, нали така?
Да, точно така. Това са две дружества, които са, така кажем, отличниците за миналата година. То е доста трудно да решиш кое точно да бъде отличеното дружество през тази година, но все пак да речем, че това са отличниците, в никакъв случай не може да омалуважаваме приноса на всяко едно дружество. Надявам се тези поощрителни, така да кажем, пакети, защото те не получават някаква награда, те са просто отличени като дружества, които се справили добре. Това е едно поощрение към тях. По този начин се опитваме да покажем, нали, на други дружества добрите практики, които има в тези две дружества, да бъдат мултиплицирани там, където хората имат нужда от различна подкрепа, да им бъде оказана, използвайки примерът на дружеството отличници.
Има една интересна категория в сайта, която се казва екскурзионно летуване. Това наистина е емоция, която така на доста от нас е мил спомен, а пък на други, които не са изпитали това изживяване, би могла да бъде възможно, защото виждам, че имате програми.
Да, така е. Сега за екскурзионното летуване, тя в годините така има отлив от това екскурзионно летуване. Просто децата със своите родители предпочитат малко по-различен тип прекарване на своята ваканция, обаче...
All inclusive.
Обаче ние имаме и една друга инициатива в момента. Това е възстановяването на Юношеския туристически съюз, където това екскурзионно летуване ще бъде преплетено с това възстановяване на Юношеския туристически съюз. За какво става въпрос тук? При участието в това екскурзионно летуване, което ще се проведе тази година, те ще бъдат първите, които ще преминат, така да го кажем, през това обучение, което им е необходимо, за да могат да станат членове на Юношеския туристически съюз. Те ще бъдат обучени как да се придвижат в планината, как да разпознават различни растителни видове, как да разпъват палатки, да палят лагерен огън и така нататък. Така че това екскурзионно летуване ще бъде и едно, освен своето приключение и своят отдих сред природата, децата ще получат и много знания и в същото време ще станат и членове на възстановения вече Юношески туристически съюз. Мисля, че бихме могли да предизвикаме интересът сред най-младите.
Да, активна и просторна ваканция, бих казал аз.
Да, да, така е, но всички ние помним сега хората, които сме, поне моята възраст, около 40 години, помним нашите ученически години, когато се ходеше на тези екскурзионни летувания, и то беше това доста масово. Всички ходяхме на лагер, екскурзионни летувания, и тогава дори и сега си спомням с голяма радост това преживяване.
Много често в живота има такива тенденции да се завръщаме към стари традиции, така че аз ви пожелавам успех на това летуване, защото наистина е емоция, която си струва да бъде изживяна.
Ами аз съм много доволен, че, както казахте, завръщането, че тук в последните две години хората преоткриха планината, все повече млади хора я посещават, все повече хора се завръщат към планината. И
COVID
това...
ли ги заведе в планината, според вас?
Ами, мога да кажа, че доста спомогна.
Търсене
хората
на
търсиха, да, търсиха...
въздух и дистанция.
Да, да, точно така е. Обаче това нещо им помогна да видят красотите, които ти дава природата, и въобще самото усещане. Както казахте, в самите туристически обекти, в самите хижи, когато влезеш и усетиш този хижарски дух и забравяш въобще за комфорта, който би искал от един луксозен ресторант, тук намираш неща, които са едно друго изживяване и едни други ценности, с които, ако преди това не си се сблъсквал, в момента, в който се сблъскаш с тях и ги опознаеш малко повече, трудно би могъл вече да се разделиш до края на живота.
Чухте епизод от подкаста «Младите Симе». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.